puhun semmoisista asioista, mitkä on sen este. Nyt kun oli aikaisemmin puhetta siitä, että Jumala tulee kaikkien luo. Jumala ei ole liian suuri tullakseen jokaisen luo, vaikka minkälaiseen paikkaan. No miksi me ei olla sitten onnellisia? Jos se on totta, niin miksi on olemassa semmoinen kuva, jonka mä sain, kun mä rukoilin tämän maan puolesta, että oli tuota ihana aurinkoinen päivä ja kukat kukkia ja oikein upea kesäpäivä ja ihmisiä ei ollut missään. Kysy, missä ihmiset on? Ihmiset oli maan alla, pimeissä onkaloissa, vankiloissa, ahtaissa käytävissä. Ja siinä oli selvästi sieltä maan alta rakennettu tie sinne maan päälle, sinne aurinkoon ja valoon. Mutta kukaan ei tullut sieltä ylös. Miksei? Nyt mä niin kuin puhun joistakin semmoisista asioista, jotka on Jumalan läsnäolon kokemisen, rauhan kokemisen, vapauden kokemisen esteitä. Olkoonkin, että on totta, että Jumala tulee jokaisen luo, mutta miksi me emme päästä häntä sydämeen? Mitkä on ne syyt, että me ei voida kokea sitä Jumalan läsnäoloa? Niitä on varmasti paljon, mutta mä menen joitakin semmoisia tavallisia asioita tässä läpi. Kun mä oon miettinyt näitä asioita monta kertaa, niin kuin varsinkin sitä, että miksi ihmiset puhuu niin paljon yksinäisyydestä. Ja on jopa niin kuin Jumalalle vihaisia siitä, että Jumala ei anna ketään kumppania. Koko elämä menee hukkaan. Monille tämä merkitsee eläinkumppanin hakemista, elämäntoveria. Nainen hakee miestä tai mies naista. Mutta on myös semmoista yksinäisyyttä, jossa ei löydy yhteyttä oikein kehenkään ja mihinkään. Ja silloin ei oikein löydä sitä tietä vapauteen ja iloon, jos nimittäin se yksinäisyys on semmoista, joka koko ajan tuntuu siltä, että se on itsestä riippumatonta, että se on ikään kuin rangaistus, on toisenlaista yksinäisyyttä lainausmerkeissä, ja se on yksin olemista. Ihminen, joka on löytänyt rauhan, kykenee olemaan yksin, tarvitsematta muita. Mutta ihminen, jolla ei ole vielä Jumalan rakkauden ja rauhan läsnäolon kokemusta, tarvitsee toista ikään kuin turvakseen, ikään kuin kokeakseen olevansa ehyt ja nähty. Ja ne, jotka on sillä lailla yksinäisiä, lohduttomasti yksinäisiä. Mulle tuli mieleen, että se tuntuu vähän varmasti samantyyppiseltä, kun kerran itsellä oli semmoinen alakuloisempi päivä ja tulin kotiin ja kuuntelin vastaajan, niin minusta se vastaaja sanoi selvästi niin kuin osaanottavalla äänellä, että sinulla ei ole viestejä. Eikä voi ollut koskaan ajatellut, että vastaaja sanoi sen niin myötätuntoisesti, mutta silloin kun meillä on itsellä joku sellainen tunnetila tai joku tämmöinen, niin kaikki värittyy sen mukaan. Me nähdään kaikki siltä kulmalta. Ja niin kuin varmaan teillä on sama muistan aikoinaan, kun itse olin ollut vasta vähän aikaa avioliitossa, mutta kai halusin lasta ja se ei ollut ihan yksinkertainen juttu. Niin musta tuntui joka kevät, kun mä kävelin jossakin, että kaikilla oli lapsi, eikö? Ja sitten kun haluaa, että löytäisi elämänkumppania ja kulkee tuolla, niin kaikilla on mies tai kaikilla muilla on se joku, mutta mulla ei ole. Me nähdään näin. Me nähdään asiat siltä kannalta, mitä meidän sydämessä tapahtuu. Eli ei, kun me sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu, mutta myös sydämen kyllyydestä meidät ajatukset raksuttaa ja myös meidän käyttäytyminen on sitä, mitä sydän on pullollaan. Eli jos meidän elämä on jollakin alueella, sanotaan vaikka vajaata, tai meillä on siinä tarpeita tai odotuksia, niin se elämä värittyy näiden tarpeiden ja odotusten kautta. No mitä siitä seuraa? Siitä seuraa sitä, että jos tämä tarve tai kipu on kovin täyttymätön, kovin suuri, niin se vääristää todellisuuden. Sen takia meillä on valheellinen kuva jopa Jumalasta. Sen takia meillä on niitä kokemuksia, että mitäs minä, on ne muut vaan. Ja sen takia me ollaan Jumalalle vihaisia. Me luullaan, että Jumala ei välitä, hän kävelee ohi, ei hän rakasta. Jumala kulkee kyllä tuossa toisten rinnalla, mutta ei minun. Eli meidän kokemukset ovat sillä lailla värittyneet, että ne vie jopa pois totuuden meidän elämästä, muuttaa sen. Nyt kun toinen asia, joka liittyy tähän, joka on aika tärkeä, paitsi tämä, että meidän kipu vääristää meidän todellisuuden, on toinen, joka erehdyttää tässä armossa, on se, että kun sanotaan, että Jumala on armahtavainen ja Jumala tekee kaiken työn ja Jumala tulee kaikkien luo ja Jumala vain voi muuttaa meidän elämän ja kaikki tämä, se on 100-prosenttisesti totta. Mutta, siinä on yksi mutta, mikä? Miksi hän ei tee sitten niin jokaisen ihmisen elämässä? Miksi jokainen ihminen ei ole onnellinen, jos kerran näin on? Jos se on täysin meistä riippumaton teko, miksi me ei hypitä tuolla niin kuin vasikat laitumella? Onko Jumala sittenkin puolueellinen, jollekin toiselle suosiollisempi, niin että toinen iloitsee, mutta toinen vaan kulkee ahdistuksissa? Tämä ajattelu juuri saa uskomaan, että Jumala on epäoikeudenmukainen, koska se perustuu yhteen minusta niin kuin aika oleelliseen. Onko täällä pappia paikalla? On ainakin yksi. Teologit heti hyppikää, kun mennään niille rajoille. Kun meille opetetaan tätä armoa, niin unohdetaan sanoa, että ihmiselle jätettiin vapaa tahto. Me valitaan, otetaanko me vastaan Jumalan armo vai ei. Jumala ei anna sitä väkisten. Kyllä hän armahtaa jokaisen, joka haluaa, mutta hän ei voi väkisten käännyttää ketään tai armahtaa ketään tai muuttaa kenenkään elämää. Siihen täytyy ensin suostua. Ja se on se ainoa, joka on meidän osuus. Se on meidän valinta. Suostutaanko me eheytymään ja kasvatettaviksi? Tämä voi kuulostaa ihan naurettavalta kysymykseltä. Mutta oli perusteensa sille, että Jeesus kysyi aina, tahdotko? Tahdotko tulla terveeksi? Ei ole nimittäin ollenkaan tavatonta, että ihminen, joka luulee tahtovansa tulla terveeksi, ei tahdokkaan. Koska hän on rakentanut niin vankan turvajärjestelmän, psyykkisen turvajärjestelmän, jopa fyysisen turvajärjestelmän, jopa hengellisen turvajärjestelmän, että hän ei uskalla tulla ulos sieltä mahnalta. Eli silloin me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa ihminen näennäisesti haluaa vapautua, mutta hän ei ole sittenkään valmis kohtaamaan kipuaan. Hän ei sittenkään anna kirurgin koskea siihen paiseeseen. Koska hän pelkää enemmän sitä kipua, kuin että hän ajattelisi sitä asiaa yhtään pitemmälle. Sitä, että kerran se vaan kirpaisee. Ja että todellakin, jos sen ongelman, asiansa, kipunsa, tarpeensa jättää kohtaamatta, hoitamatta, työntää sen jatkuvasti pois, koska se ei ole riittävän tärkeää. Tai se on niin hankala asia, mä en ajattele sitä tänään, mä ajattelen sitä huomenna. Mä en ihan oikean pohjaa myöten viitsi miettiä, mistä tässä mun yksinäisyydessä on kysymys, koska aina kun mä mietin sitä, niin ahdistus nousee ylös ja mä en kestä sitä ahdistusta. Nykypäivän ihmisen ongelmia on se, että hän ei kestä kipua eikä ahdistusta. Meidän aika on sillä lailla narsistinen, että kärsimys on meidän mielestä asia, jota ei pitäisi olla elämässä ollenkaan. Me ei käsitetä kärsimykselle mitään semmoista puolta, joka me voitaisiin omassa elämässä hyväksyä tai nähdä millään lailla rakentava. Joten me emme halua sitä. Ja jokin meissä tietää ja sanoo, että kasvuun kuuluu myös kipu. Niin kuin lapsilla jalkoja särkee tietyssä kasvuvaiheessa. Aikuisillakin sydäntä särkee tietyssä kasvuvaiheessa. Eli osittain meidän eheytyminen on valintana. Kerron lähemmin vielä millä lailla ja missä se näkyy. Osittain, koska varmasti moni nyt miettii, että no ei, kyllä varmasti en ole valinnut esimerkiksi vanhempiani. Tai en ole kyllä valinnut mun sairauksia tai kurjaa työnantajaani tai jotain muuta. Enkä ole valinnut tätä yksinäisyyttäkään. Voi olla, että et ole valinnut. Voi olla, että olet valinnut, vaikka et sitä edes tiedä. Suurimmalle osalle ihmisistä on yllätys se, että yksinäisyys on valittu asia. Meidät on kutsuttu yhteyteen ja luotu yhteyteen. Jos me ollaan yksinäisiä, niin se johtuu jostakin meidän valinnasta. Ja toivon mukaan tänään vähän selviää enemmän miksi. peruutetaan vähän. Mä menen nyt vähän enemmän tuonne alkuun. Eli mitä asioita voi valita ja mitä ei. Koska nämä on asiat, jotka meidän pitäisi periaatteessa erottaa toisistaan, jotta me tiedettäisiin, mille asialle voi tehdä jotain ja mille taas ei voi tehdä mitään. Se on vähän samanlainen asia kuin jos Jumala on kutsunut sut johonkin tehtävään, ja sä istut ja märehdit, mikä se tehtävä voisi olla, ja vuodesta toiseen istut siellä lempituolissa kotona miettimässä, että onkohan se tämä tai tuo tehtävä, mutta et lähde sieltä tuolista mihinkään. Jumala voi vaikka kuinka kutsua sua, mutta sun jalkojen täytyy lähteä liikkeelle, jotta sä voisit siinä tehtävässä alkaa toimia. Eli me kuljetaan kyllä siinä rinnakkain. Ei tarvitse sanoa näin, kun oli aikaisemmin puhetta siitä, että osa on meidän tehtävä ja Jumala täyttää sitten loput, vaan me kuljetaan yhdessä. Jumala kyllä antaa kaiken, mutta hän tarvitsee meidän jalkoja, käsiä, suuta, mieltä, tunteita, kehoa. Koska muutenhan me oltaisiin vain robotteja. Me oltaisiin vain yksi hirveä kasa robotteja, jotka sitten Jumala käynnistäisi aina aamulla, kuka milläkin ohjelmoinnilla. Mutta me ei nyt olla ihan sillä lailla. Me ollaan kuitenkin kutsuttu olemaan, elämään, tekemään hänen yhteydessään. Ja asiat, mihin voi sitten elämässään vaikuttaa? Mitkä on semmoisia asioita, joihin voi vaikuttaa? Ensinnäkin ajatellaan sitä, että vieläkin, tai hyvin harvoin onneksi sinä kuulee semmoista opetusta, että esimerkiksi terapiaa tai sielunhoitajia ja tämmöisiä ei tarvita. Koska jos ihminen uskoo ja rukoilee riittävästi, niin Jumala parantaa. On totta, että Jumala voi sen tehdä ja rakkaudessaan monen kohdalla tekeekin, mutta ei pidä ottaa pois niiltä sitä mahdollisuutta, jolle tämä ei riitä. Joiden elämän eväät on vähän toisen tyyppiset ja jotka esimerkiksi omien neuroosiensa takia ei kykene vastaan ottamaan rakkautta. Miten sä voit sanoa tämmöiselle ihmiselle, että ota vaan vastaan, Jumala antaa, jos tämä ihminen ei kykene vastaan ottamaan. Ja tämmöisissä tilanteissa me tarvitaan terapiaa. Silloin kun joku on elämässä mennyt niin vikaan, että ihmisen minuus, identiteetti on niin vaurioitunut, että hän ei näe olevansa Jumalan kuva. Hän ei näe olevansa rakastettu. Ja näin tapahtuu esimerkiksi semmoisten ihmisten kohdalla, jotka ei koskaan elämässään ole saanut kokea varauksetonta rakkautta. Jotka ei ole nähnyt semmoisia silmiä, jotka olisi sanonut, että meillä on maailman ihanin pieni tyttö tai poika. Tämä on niin kuin niitä perusasioita. Jos puuttuu rakastavan äidin lämpimät silmät, jotka sanoo lapselle, että on ihana asia, että sä olet olemassa. Tämä lapsi ei tämmöistä viestiä saa. Ensimmäisen vuoden aikana, jolloin lapsi on symbioottisessa suhteessa äitiin, hän muodostaa käsityksensä itsestään äidin kautta. Se niin kuin äiti häntä katsoo ja kohtelee, sellaiseksi hän itsensä kokee. Näillä kokemuksilla hän alkaa kasvaa eteenpäin. Jos ei hän siinä vaiheessa tule kuulluksi ja jos ei hänen tahtoonsa tule siunatuksi 5 ikävuoteen mennessä, eli lapsi sanoo rajoja, rakkautta ja sen jälkeen rakkaudelle rajat. Tätä voi elämässä tehdä, tätä ei voi tehdä. Tämä on rakkautta, tämä on vihaa, tämä on surua, tämä on masennusta. Eli hän on saanut nimiä kaikille näille elämisen tasoille psyykkeessään. Millä eväillä hän voisi kokea joskus myöhemmin Jumalan rakkautta, kun hän ei koskaan kokenut minkäänlaista rakkautta. On jotenkin kohtuutonta sanoa sokealle, joka ei ole koskaan nähnyt, että katso. Katso ja ymmärrä. Kun sanoa ihmiselle, jonka psyyke on jossain vaiheessa jollain lailla jäänyt vajaaksi, sanoa, että no ota vaan vastaan. No mitä voidaan valita? Palataan taas tähän. Minkälaisiin asioihin me voidaan myöhemmin sitten vaikuttaa? Ensinnäkin me voidaan vaikuttaa siihen, halutaanko me löytää näitä vajaiksi jääneitä alueita. Halutaanko me, että Jumala tulee niitä eheyttämään, niitä täyttämään, koska hän voi liikkua ajassa menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Hän voi todella tulla siihen tyhjyyteen, mikä meille jäi ehkä jo jopa sikiöaikana, jos meitä ei oltu odotettu ollenkaan, jos me oltiin vahinkoja. tai syntymän jälkeiseen tyhjyyteen, jossa meille ei oltu annettu piirteitä, kasvoja, silmiä. Me voidaan vaikuttaa yllättävää kyllä ajatuksiimme ja sitä kautta asenteisiimme. Ei olla loppujen lopuksi sittenkään täysin kasvatuksen tai ympäristön tuotteita sillä lailla, että niin kuin jotkut taas on sitä mieltä, että ihminen ei muutu ollenkaan. Jos ihminen saisi syntymässään sen persoonallisuuden, joka hänellä on läpi elämänsä, niin ei meillä silloinkaan olisi mitään toivoa. Me ollaan nähty, että se ei pidä paikkaansa. Ihminen onneksi pystyy kasvamaan ja muuttumaan oikeastaan koko elämänsä, mikäli hän sitä haluaa. Jos hän ei halua, jos hän haluaa pitää ne kivut piilossa, jos hän haluaa jäädä sinne maan alle asumaan, niin ei sieltä voi kukaan häntä pakottaa ylös. Hän saa olla siellä. Moni on vankilassa, näkee, että ovi on auki, mutta ei tule ulos. Koska ulos tuleminen pelottaa, niin kuin täällä aikaisemmin oli siinä listassa, että muutos elämässä tekee levottomaksi. Muutoksiin kuuluu myös se, että uudistuu, muuttuu, jotakin elämässä alkaa olla toisin. Mutta ennen kaikkea niihin liittyy ja kuuluu se kaikkein suurin ja pelottavin asia, nähdä itsensä semmoisena kuin todellisuudessa on. Nimittäin ihminen, jonka todellisuus on vääristynyt, ja jonka todellisuuteen ei kuulu tämä rakkaus, on rakentanut keino todellisuuden ympärilleen. Sitä puhutaan pseudotodellisuutena. Puhutaan valheminästä, false selfistä ja pseudotodellisuudesta, jossa ihminen elää kokematta koskaan täydellistä tässä ja nyt kokemusta siitä, että se missä mä nyt olen, niin se on hyvä hetki. Tässä on hyvä olla. Jumala on tässä. Tehdään tähän maja. Jäädään tähän. Tässä on valkeus. Jos ei ole tätä kokemusta, niin ei edes tiedä, mitä etsii. Kiertää ja kiertää ja kiertää ja hakee. Ja kun ei muuta siinä pseudotodellisuudessa tiedä, niin tarttuu tunteisiinsa. Tuntuuko joku joltakin? Siitä tulee mitta totuudelle. Ja sehän ei ole sitä ollenkaan. Se on varsinainen valheiden pesä. Tunteet rikkinäisillä ihmisillä, tunteet ei ehyesti kerro, mikä on totta ja mikä ei. Eli mä voin vaikuttaa mun ajatuksiin ja asenteisiin. Miten? Jos mä huomaan esimerkiksi jatkuvasti puhuvani kielteisesti itsestä ja muista, niin mä en voi olla kauhean onnellinen. Ihminen, jonka ajatusmaailma on kielteinen, ei käyttäydy myönteisesti, vaan nämä kulkee aina yhdessä, ne kulkee käsi kädessä. Tunteet tulee vähän perässä. Niin kuin ajattelen, niin tunnen. Sanon usein tästä, kun mä näen ohjelman telkkarissa kreikkalaisesta ammattisotilaiden aivopesusta, niin siinä sanottiin, että kun tietyn asian toistaa 70 kertaa, niin mieli alkaa uskoa sen todeksi. Aivot on sillä lailla merkillinen väline, että ne ei erota oikeaa ja väärää. Ne ei tiedä, mikä on oikea. Aivoilla ei ole omaa tuntoa. Aivot ovat tottuneet ajattelemaan tietyllä lailla. Ja voi olla, että se sun tapa ajatella onkin ihan väärä objektiivisen totuuden kannalta. Ja meidän kannalta kristittyinä mielenkiintoisin kysymys on, onko meidän aivojen tapa ajatella samaa kuin Jumalan totuus? Koska meitä kiinnostaa vain Jumalan totuus. Ja on joku, jota se ei kiinnosta kyllä pätkääkään, tai joka yrittää saada todella meidät erotettua Jumalan totuudesta. Koska jos saatana pääsee meidän ajatusmaailmaan tai tunnemaailmaan vaikuttamaan meidän minuuteen ja itsetuntoomme, niin se todella tulee käyttämään joka ikisen pienenkin raon, mistä se pääsee sisään sanomalla, että kai kuvittelet, että Jumala sua rakastaa. Älä luule, kuule. Otan sä nähnyt, sun rukouksiin ei vastata. Ja itse asiassa sä olit ihan vahinko alun alkaankin, sun vanhemmat ei halunnut sua. Tai ne halusi susta pojan, eikä susta tullut poikaa. Tai ne halusi tytön, tulikin poika. Kaiken kaikkiaan, kyllä kai sä nyt sen ymmärrät, että Jumala sulle on mitään tehtävää. Kyllä ehkä jollekin toisille, mutta siinähän olet vuoden räpiköinyt aina vaan niitä samoja asioita kiertäen ja kaartain ja kyselen, mutta eipä tuo tunne elämäänkään tuo Jumala vastaan. Nämä on saatanan kuiskutuksia. Koska mitä tapahtuisi, jos me ymmärrettäisiin ja tajuttaisiin se totuus, että Jumala rakastaa meitä ilman ehtoja? Se olisi niin radikaalia, niin täydellisesti meidän elämää muuttavaa, että kukaan ei sen jälkeen enää uskoisi muita kuiskutuksia. Se muuttaisi meidän elämän niin täydellisesti. Jos on kokenut kerran Jumalan ottavan syliinsä, niin tämmöiset kuiskutukset menettää pohjan. Eli kun mä voin valita mun ajatuksia, niin pikkuhiljaa. Sillä lailla, että laitatte pieniä tarralappuja ympäri huoneistoa kotiin, ja joka kerta kun näette sen tarralapun, niin pysähtykää miettimään, miten te ajattelette juuri silloin. Voi jukra, että ulkona taas sataa, ja en mä tiedä, mitä mä panisin päällenikään, ja onko siellä nyt kylmä vai lämmin, ja en mä jaksa lähteä koko työpaikkaan, tylsiä kollegoja. Ja tylsää telkkariohjelmaa. Ai kylppärissäkin oli tarra, ai niin joo, voi mikä naama, totakin pitää katsoa joka päivä, eikä muutu sen kummemmaksi. Ei teidän tarvitse kovin monta kertaa havahtua näiden tarrojen tai minkä muun. Sanokaa vaikka ystävälle, että saatte palautusta siitä, miten te ajattelette ja miten te puhutte. Niin te myös tunnette. Niin te myös elätte. Koska sillä lailla aivot on rakennettu, että vaikka ne erota oikeaa ja väärää, niin ajatukset ja tunteet kulkee yhdessä. Jos te ajattelette näin koko päivän, että voi minä kurjamatu taas, pitää mennä sinne puhumaan, eikä minulla ole mitään sanottavaa. Ja sitten mä tuun tänne, eikä mulla ole mitään sanottavaa. Ja tuntuu kurjalta. Jos mä tulisin tänne ja mä ajattelin, että voi jukra, mulla ei ole mitään sanottavaa. Voi kun mä oon onnellinen, niin mä olisin sairas. Siis mun ajatukset ja tunteet ei voi olla keskenään ristiriitaisia tietenkään. Jos mä ajattelen, että mä oon onneton ja kurja ja ei tästä mitään tuu, niin se alkaa vaikuttaa mun tunteisiin ja sitä tuun aina vaan pienemmäksi ja lysähtäneemmäksi. Ja sitten loppujen lopuksi mulla ei todella ole mitään sanottavaa. Tiedätte tää vitsin, että pitäkää sitten puhelimemme ja tiepää. Kun oikein alkaa jotakin suunnitella, ja vielä edes kysynytkään. Mä vaikka kysyisin sitten tuolta ylistysryhmältä, että saanko mä illalla ylistää teidän kanssa, kun mun tekisi niin hirveästi mieli tulla siihen porukkaan, ja sitten mä rupean miettimään, että no eihän ne kuitenkaan antaisi mun mennä. Ne kysyisi, että mitä sulla on laulusta, ja koska sä oot viimeksi ylistänyt, ja sitten ne kysyisi varmaan, että osaako edes nuottia lukea, ja no enhän mä nyt osaa nuottia lukea, ja no sitten ne varmaan katsoisi mua vähän niin kuin halpaa makkaraa, että kehtaa tuommoista tulla kysymään, no pitäkää ylistyskuorolle. Ja sitten me mennään ja käyttäydytään sen mukaan, mitä me ollaan päässä, me mietitty, vaikka toiset ei ole sanonut yhtään mitään. Ja näin me tehdään. Me ruvetaan luulottelemaan, kuvittelemaan. Tämä on sitä meidän valhemaailmaa. Me käyttäydytään muita kohtaan oman sisäisen valhemaailmamme mukaisesti. Ja tässä sanotaan myös projisoimiseksi. Me heijastetaan omia tunteita ja tuntemuksia muihin ja sanotaan, että ei minusta kukaan välitä. Kyllähän mä nyt näen, kun mä katson, täällä istuu vaan vihamielisiä ihmisiä. Ne on tullut tänne kyttäämään vaan, että kuinka monesta virheestä ne saa mut kiinni. Jos mä ajattelisin näin, niin silloin minä ajattelisin teistä vihamielisesti. Ymmärrättekö? Mitä nuo ihmiset kuvittelevat istuvansa täällä kyttäämässä ja oikein katsomassa, että onko sinun oikea oppinen ja mitä se tekee. Meillä on tämmöinen tapa. Tätä sanotaan heijastamiseksi. Ja mitä enemmän elämässä on valheita, sen enemmän valheet vaikuttaa meidän tapaan nähdä muut. Sen enemmän valheet vaikuttaa meidän tapaan mieltää itsemme ja nähdä itsemme semmoisena, mitä me ollaan luotuina, todellisina ihmisinä, jotka toden totta on syntisiä, mutta saa olla, koska Jumala on tiennyt meidät luodessaan, että tämmöinen vajavainen Aatam ja Eeva tuli, mutta hyvä tuli. Ja samanaikaisesti pyhiä. Me ollaan myös Jumalan kuvia. Ja me saatetaan olla niin, että me ollaan olevinaan jompaa kumpaa, mutta me ei ymmärretä, että me ollaan kumpiakin. Jos me ymmärrettäisiin tämä jollakin lailla, että sekä syntisessä, nämä on näitä Jumalan paradoksia, että Raamattu on täynnä. Yhtä aikaa syntinen, yhtä aikaa pyhä ja kokonaisuudessaan rakastettu. Jos me käsitettäisiin näitä asioita, niin me ruvettaisiin pikkusen käsittämään, mitä rakkaus on. Silloin meidän lähtökohta toisiin ei olisi näiden valheiden vääristämä maailma, jossa kaikki on uhkaa ja pelottavaa ja arveluttavaa ja mitä kaikkea se onkaan vain siksi, että Jumalan armollinen rakkaus ja hänen, se mitä hän on, vääristy meidän elämän alussa. Siksi, että epätäydelliset ihmiset välitti meille hyvin huonosti Jumalan kuvan. Sen, että pieni lapsi oli myös pyhä. Me voidaan muuttua, siis tällainen on hitaita muutoksia. Nämä ei ole niitä narsistisia muutoksia, että voi enkö mä jo muutu. Enkö mä nyt olisi jo erilainen. Mä oon ollut nyt 36 vuotta yksinäinen, enkö mä nyt voisi lakata olemasta yksinäinen. Meillä on niin kuin koko aika se muuttumiseen liittyy tämä tämmöinen kiire. Haluan niin kuin saada nopeasti nyt, että nyt kun minä olen lähtenyt tälle eheytymisen tielle, niin voisiko Jumala nyt ottaa ne kaikki ongelmat kerralla pois? Onneksi ei, koska jos hän tekisi sen, niin me hajottaisi, meidän persoonallisuus ei kestäisi sitä. Se olisi samanlainen juttu, kun kun olisi heiveröisesti rakennettu talo, jota on kauheasti tuettu kepeillä ympäriltä juuri siksi, että se pysyisi pystyssä ja näyttäisi nyt kivalta ihmisille. Ja sitten tuleekin joku sielunhoitaja tai terapeutti tai joku muu ja vetäisee pois ne tukikepit ja sanoo, että tämä on ihan valheellinen rakennelma, se ei suomilla jaloilla ja se talo romahtaisi siihen kasaan. Sen takia Jumala armossaan rakentaa meitä niin, että me opitaan ja kestämään ja sietämään, paitsi hänen rakkauttaan yllättävää kyllä, sitäkin täytyy oppia sietämään. Että me opitaan vähitellen näkemään totuus itsestämme, jotta me voitaisiin kytkeytyä, liittoutua itseemme ja jotta me voitaisiin kiinnittyä totuuteen. Puhutaan ankkuroitumisesta, kiinnittymisestä johonkin. Ja tämmöinen minuus kykenee kiinnittymään todellisuuteen ja Jumalaan vasta silloin, niin siinä määrin, kuin se kykenee kiinnittymään totuuteen. Ja totuus taas merkitsee sinne kirurgin puolelle kääntymistä, sinne leikkaussaliin menemistä. Meidän täytyy suostua olemaan leikkauspöydällä niin kauan, että niitä valheita kerros kerrokselta leikataan pois. Mutta sillä lailla koko työ on hyvin, hyvin armollista, koska Jumala tietää meidän vajavaisuuden. Ei hän leikkaa meitä sadistisesti, vaan kyllähän nukuttaa ja hoitaa. Ja mä olin itse tuossa tammikuun alussa leikkauksessa ja mä huomasin, että mä olin menossa ihan sinne sillä mielellä, että mä tein jo päässäni testamentin ja mä ajattelin kaikki asiat valmiiksi, että mä menen varmaan sinne kuolemaan. Ja sitten sen leikkauksen jälkeen, kun ne antoi niin vahvan tämmöisen opiaattilääkityksen, joka on ihan niin kuin huumelääkitys, niin mä ymmärsin kyllä, minkä takia jotkut sortuu huumeisiin, mutta täytyy sanoa, että olo oli taivaallinen. Mä ajattelin vaan, että jos on näin ihanaa, vaikka ei mahdu mihinkään huoneeseen, eikä kukaan jaksa käydä katsomassa, mutta kyllä on niin ihanaa, kun ei ole kipuja. Ja aivan kun olisi taivaassa. Ja siellä oli sitten yksi nainen mun vieressä. Mä olin jotenkin semmoisessa hidastetussa, semmoisessa, niin kuin voi sanoa, että oikein tosi rauhassa. Ehkä vähän keinotekoisessa, josta näki, että tunteille on totuuden kanssa mitään tekemistä, eikä myöskään lääkkeellä saa näitä keinotekoisia tunnelmia aikaan. Niin siinä oli sellainen vanhempi nainen mun viereisessä sängyssä, sellainen reumaattinen, vähän niin kuin vaikeasti liikkuva. Se katsoi mua pitkään, se katsoi koko ajan, että elääkö se vai onko se kuollut. Ja se kokeilikin kerran, että eläinköhän mä, ja se pani korvan tällä tavalla, kun pannaan. Että mä varmaan niin kuin tosi syvästi olin. Sitten kun se huumi lakkasi vaikuttamasta seuraavana aamuna, niin se katsoi mua, kun mä menin edestakaisin sinne ja tänne, kun mä en ole mikään kauhean hiljainen, tai tuommoinen temperamentiltä niin vähän nopeampi, niin katsomaan pitkään, että se on ihan hämmästynyt, että oletko sinä se sama potilas, kun oli tässä eilen illalla tässä sängyssä? Joo, kyllä mä oon ihan sama. Mitä sinusta niin vekkelä on tullut? Ja ihan niin kuin meidän elämässä on semmoinen, että me ollaan niin kuin unessa ja me voidaan olla jopa huumeunessa, keinotekoisessa maailmassa. Ihan sananmukaisesti käyttäen alkoholia, huumeita tai muita, joilla me yritetään puuduttaa sitä paiseen kipua. Mutta me tiedetään, että se ei kestä. Ja se ei ole se pohja, jossa me voidaan kokea todellista läsnäoloa ja rauhaa. Ja sitä semmoista rakkautta, jossa me tullaan nähdyksi. Jossa me tullaan eläviksi. Nyt kun me tehdään niin päin, että kun meillä on oikein paljon kipua ja me yritetään turuttaa se kipu, niin me yritetään tappaa itsemme. Me yritetään päästä kivusta pois. Me pienennetään elämää, ettei se kipu tuntuisi. Me jopa liikutaan vähemmän. Niin kuin lapsi, joka lakkaa hengittämästä, kun on oikein pelottava ja kauhea asia. Jos mä oon oikein pieni ja huomaamaton ja hengitän oikein pinnallisesti, niin kukaan ei huomaa, että mä oon olemassakaan. Ja kun meillä on tämmöinen kipu, niin näin me tehdään. Eihän Jumala huomaa, kun mä olin sillä lailla paha ja kun mä en osaa rukoillekaan riittävästi ja muuta. Jos mä oon oikein näin vaan hiljaa, niin Jumala ehkä ei huomaakaan, että mä oon olemassakaan. Sen sijaan, että mä tulisin Jumalan eteen ja sanoisin, että tee musta elävä. Meidän valinta on elämän ja kuoleman valinta. Ei ole kuin kaksi valintaa, elämä tai kuolema. Elämä merkitsee sitä, että Jumala tuo kaiken valon ja totuuteen, koska elämä on totuutta. Kuolema on sitä, että mä pienennän itseni, mitätöin itseni, vetäydyn syrjään, yksinäisyyteen, erillisyyteen, häpeään, syyllisyyteen, siksi että mä en kelpaa. Ja se äärimmäinen valhe siinä on, että ei kelpaa. Kuka niin sanoo? Ei ainakaan Jumala. Kun me tehdään niitä valintoja elämän ja kuoleman välillä, niin meidän täytyy oppia erottamaan ne toisistaan. Tämä on yksi. On joitakin asioita, joista tunnistaa. onko ajatukset rakentavia, onko ne elämää ylläpitäviä vai onko ne itsetuhoisia tai kielteisiä. Ei ole kuin kuoleman ja elämän ajatuksia. Onko mun tavoitteet ja päämäärät elämästä nousevia? Kirkastaako ne Jumalaa? Viekö ne mua yhteyteen muiden ihmisten kanssa? Vai pitääkö ne mut erillään muista? Jos ne pitää mut erillään muista, niin ajatukset on kuoleman ajatuksia. Koska Jumala loi meidät yhteyteen. Se on se lähtökohta. Hän loi meidät ensin yhteyteen itsensä kanssa omaksi iloksi. Ja sitä kautta myös yhteyteen muiden kanssa. Eli elämän valinta on se, että mä tuon kaiken Jumalan eteen. Ja niin kuin aikaisemmin oli puhetta, se merkitsee tietysti sitä, että mä saan ensin jonkun näköisen tietyn perusluottamuksen tai turvallisuuden tai rakkauden tunteen, että mä uskallan antautua jonkun edessä niin täydellisesti, että hän pääsee mun intiimeimpään, syvimpään paikkaan mun sydämeeni. Täytyy olla joku, jonka varaan mä uskallan jättäytyä sillä lailla, että mä sanon, että tässä olen, tee mulle mitä tahdot. Ihminen, jonka rajat on rikottu hyvin varhain, niin on ihan ymmärrettävää, että hän ei uskalla sanoa kenellekään, ei edes Jumalalle, että tee mun elämässä mitä tahdot, koska hänen jumalakuvansa on valheellinen. Jumalakuvansa on vääristynyt näiden samojen valheiden mukaan, kun hänen elämänsäkin on vääristynyt. Ei hänellä ole tietoa rakastavasta Jumalasta. Hänellä on vain käsitys siitä, että meillä on rankaiseva Jumala. Ihamielinen Jumala, semmoinen, joka etsii virheitä. Ja todellinen Jumala on se, joka sanoo, että katsotaan. Kun Jumala sanoo, että hän vihaa syntiä, niin ihmiset ei koskaan muista sitä, että synti ja ihminen on eri asia. Jumala vihaa syntiä, mutta ei ihmistä, ei syntistä. Ongelmia tulee siinä vaiheessa, kun syntinen lähtee pakoon Jumalaa peläten hänen rangaistustaan. Koska silloin hän ei tule Jumalan eteen käsittelemään tätä asiaa ja silloin hän juuttuu siihen syntiin, joka loppujen lopuksi alkaa erottaa häntä Jumalasta. Eli mekanismi toimii sillä lailla, että ihmisen valinta on jälleen kerran se, jatkaako hän, sanotaan nyt, tätä syntiä tai synnillistä tapaansa tai tekoaan, jonka hän tietää erottavan Jumalasta. Jumala kutsuu eheyttääkseen ja siinä paikassa, kun me tuodaan valheminämme hänen eteensä, niin hän sanoo, että tehdään sille jotakin. Katsotaan, ei ole hätää. Jos mä olen hirvittävän kateellinen, mutta mä en haluaisi myöntää sitä, koska kateus on vähän halpamainen tunne tai me ei jokin pidetä sitä kristitylle sopivana tunteena, jos mä kätken sen, en tunnista sitä itsessäni, niin kuin suurin osa kristityistä ei tunnista vihaa itsessään. Nämä on oikein semmoisia kuoleman voimia siksi, että ne toimii hyvin usein alitajuntaisesti meissä, niin että me ei edes niitä nähdä itsessämme. Ja sillä lailla ne pääsee nakertelemaan meidän perustuksia ja viemään pohjan kaikelta todelliselta. Mutta jos joku päivä mä uskallan tulla sen verran totuuteen, uskallan niin kuin luottaa siihen, että mulla ei tarvitsekaan olla täydellinen Jumalan edessä. Mä voin uskaltaa olla vajavainen ja sanoa, että mä olen kateellinen. Niin silloin Jumala voi vapauttaa mut sitä kateudesta. Ei ennen. Jos mä kiellän mun syntini, mun ominaisuuteni, ei tapahdu mitään. Jumala uudistaa meitä niillä alueilla ja niissä asioissa, missä me annetaan hänelle lupa. Hän on herrasmies. Hän kysyy, saanko tulla kotiisi? Saanko tulla sun alueelle? Ihminen ei käsitä sitä, miten paljon Jumala kunnioittaa sitä, että hän on antanut meille vapaan tahdon. Jos hän ei olisi antanut meille vapaata tahtoa, niin hän saisi menneen tullen kulkea meidän reviirillä niin kuin haluaisi. Mutta hän ei tee sitä. Hän on kaikki valtias ja kaikki voipa. Ja silti hän kysyy ovella, että päästätkö sä sisään? Saanko mä tulla? Tai me voidaan kolkuttaa, kun me kolkutaan hänen ovelleen, niin ihan varmasti päästään sisään. Viides Mooseksen kirja 30 niin puhuu oikeastaan kahteen kertaan tästä asiasta, samasta asiasta. Käytetään pikkusen eri sanoja. Ja 15 sanoo näin, että minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon. Minä olen pannut teidän eteenne. Valitkaa. Se on aika iso juttu, Ei Jumala sano, israelilaiset sai itse valita, miten ne siellä käyttäytyy. Se, kun me tehdään valintoja, niin silloin me myös joudutaan kantamaan vastuu niistä valinnoista. Nyt tullaan siihen teologiseen kysymykseen, johon en kyllä puuttu tähän, että onko todellisuudessa olemassa mitään valinnan mahdollisuuksia, jos ihminen valitsee väärin ja joutuu tuhoon. Mutta Jumala on kuitenkin antanut meille mahdollisuuden jopa valita väärin. Hän on antanut meille mahdollisuuden valita paha. Ja meidän asia on oppia erottamaan ne toisistaan. Eli Jumala on asettanut eteen menestyksen ja tuhon. Valitkaa, hän sanoo. Ja 19.20. Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa. Valitsetko siunauksen vai kirouksen? En pakota. Saat itse valita. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisinne menestyisitte. Valitkaa siis elämä. No, mutta jos ei osaa valita, jos ei edes ymmärrä, mistä tässä puhutaan, niin mitä sitten? Mitä jos ei tiedä, mikä on Jumalasta ja mikä on kuolemasta? Kaikki lähti oikeastaan vikaan, niin kuin kaikki lähti vikaan, niin siellä paratiisissa, kun me menetettiin se yhteys Jumalaan, suora yhteys, niin että me oltaisiin kuultu, mitä Jumala haluaa. Et me oltaisiin haluttu noudattaa hänen tahtoaan siksi, että me oltaisiin koettu Jumala rakastavana, turvallisena. Ei olisi ollut mitään syytä kapinoida häntä vastaan. Mutta ihmisessä oli jotakin sellaista, joka vielä oikeastaan vie hänet synninteille kaikkein herkimmin. Hänellä oli halu tietää ja kontrolloida. Hän halusi valtaa. Hän halusi tulla Jumalan rinnalle Jumalan kaltaiseksi. Meidän suurimpia perussyntiä on se, että me halutaan Jumalaksi Jumalan rinnalle. Kalifiksi kalifin paikalle. Me halutaan valta omaan elämään. Itseriittoinen, ylpeä ihminen ei siedä sitä, että joku puuttuu hänen elämäänsä ja asettelee sille rajoja tai mitään muitakaan normeja. Ei edes Jumala. Eli kun ihminen halusi ottaa tämän Jumalan paikan, niin hän kieltäytyi hyväksymästä sitä alkuperäistä asemaansa Jumalan luotuna. Mikä se oli? Stefania 3.17 sanoi, että Jumala loi meidät omaksi ilokseen olemaan hänen yhteydessään, hänen alamaisenaan. Palvelijanaan, mutta myös ystävänään. Mutta siinä oli tietty hierarkia. Me olemme Jumalan alapuolella ja me olimme sitä alun alkaen paratiisissakin. Jumala ei luonut meistä jumalia rinnalleen, vaikka meissä on osa häntä hänen pyhyydestään. Mutta me emme ole sanan arvoisia. Mutta kun ihminen halusi romuttaa tämän jumalallisen hierarkian, niin kuin tänä päivänäkään hän ei kestä niitä. Nykypäivän ihminen puhuu tasa-arvosta ja humaanisuudesta silloin, kun hän tarkoittaa, että kukaan muu ei saa saada enempää kuin minä. Me olemme tasa-arvoisia palkkapuheissa ja kaikessa muussa silloin, kun me tarkoitetaan, että kukaan ei saa olla mun yläpuolella. Sen takia esimerkiksi jollekin kristityille on sietämätöntä puhe, että Jumalalla olisi suosikkeja. Jumalalla on. Sanotaan, että Jeesus rakasti eniten Johannesta. Mutta tästä hierarkiasta ei mikään... Tämä on sitä, miten me inhimillisesti ajateltuna ja katsottuna nyt nähdään tämä asia niin, että no niin, ei tässä ole kanssa Jumala, mikä rakastava Jumala. Koska me nähdään tämä sillä lailla niin kuin kakkuna, että kun Jumala antaa yhdelle vähän isomman palan, niin sitten se on multa pois. Eihän se ole niin. Se ei ole pois keneltäkään, vaan jokainen on omalla tavallaan Jumalan silmissä aivan ainutlaatuinen ja kallisarvoinen, vain kateus kieltää toisen arvon ja vertailee. Meidän ei tarvitse vertailla. Jos me suostutaan olemaan sillä paikalla, siinä asemassa, siinä kokoisia, näköisiä ja mittaisia, miksikä Jumala meidät teki, niin me löydetään se onni. Silloin me suostutaan olemaan teekuppeja, eikä haluta koko ajan olla hopealautasia. Minä haluan olla, mikä se oli se Walt Disneyn satu, joku semmoinen, eikö semmoinen satukin ole? Siinä joku astia halusi jatkuvasti teekannuksia, sitten se ei kuitenkaan koskaan päässyt ja lopulta rikko itse itsensä. Koska se ponnisteli jatkuvasti tekemään semmoisia asioita, joita sitten ei oltu tarkoitettu tekemään. Se oli aina tyytymätön siksi, että teki se niin tai näin, niin eihän se ollut riittävää. Se on vähän sama kuin, että minä päättäisin ruveta ATK-opettajaksi. Ja joka päivä ihmettelisin, että mistä se lähetettiinkään se yksi kirja. Ja kokisin täyttä riittämättömyyttä, mutta kun kerran joku muukin osaa sitä, niin kyllähän nyt minäkin, jos minä olen saanut samoja lahjoja Jumalalta kuin muutkin. Ei se mene näin. Jos mä oon tyytyväinen siihen, mitä mulle on annettu, niin mä voin ruveta antamaan eteenpäin. Vaikka se olisi lesken rovon verran, niin mä saan siunauksen. Koska tämä leski tuli siunatuksi siksi, että hän antoi kaiken, mitä hänellä oli. Jos mulla on annettavana yksi lahja, yksi talentti, niin mä käytän sen. Ja Jumala siunaa sen. Enkä rupea sanomaan, että minä haluan kans laulun lahja, minä haluan ylistäjäksi. Ja jos mä pidän kiinni siitä omasta tarpeesta, niin Jumala ei koskaan pysty käyttämään mua siinä, mihin hän kutsui mut alun alkaen. Ensimmäinen asia on kysyä Jumalan edessä. Jumala, minkä tehtävän sä oot antanut mulle? Mikä on mun paikka sun edessä? Ja se lähtee ensin opettelemalla tulemaan hänen rauhaansa ja hiljaisuuteensa. Opettelemalla tuntemaan Jumala. Opettelemaan tuntemaan Jumala, joka ei hylkää, joka kohtaa, joka puolustaa, joka kantaa. Ja vasta semmoiselle pohjalle voi sanoa, että tee mulle mitä haluat. Koska vain silloin, kun on rakkaus pohjalla, uskaltaa lähteä liikkeelle. Ja silloin ei ensimmäisten vastoinkäymisten tullessa saa paniikkikohtauksia siitä, että onko tämä mun tehtävä, onko tämä mun tehtävä. Eli paratiisissa kaikki vääristyi ja me romutettiin tämä jumalallinen hierarkia. Meille ei enää riittänyt se, että me oltiin siellä Jumalan ilona. Tämmöinen ylpeys. Itseriittoisuus, semmoinen omaehtoisuus, kontrolli ja vallanhalu on kuolemasta. Ja synnyttää aina kuolemaa. Ja sen takia ne on niitä ominaisuuksia, joita sanotaan lihallisiksi ominaisuuksiksi. Ne on niitä syntejä, jotka me joudutaan kuolettamaan itsessämme. Tässäkin on tietty paradoksi. Meidät on kutsuttu elämään ja vapauteen ja samanaikaisesti kuolemaan. Me tehdään niin kuin kahdella tasolla aina näitä asioita. Me joudutaan kuolemaan päivittäin meidän synneille. Mutta sitten kuitenkin valitsemaan elämän päivittäin. Nämä on mielenkiintoisia nämä tämmöiset. Ja nämä kuoleman ajatukset nousee perusasiasta, joka on Raamatussa noituuteen verrattu hyvin suuri synti, ja se on kapina. Kapina henki. Kapina erottaa aivan varmasti Jumalasta ja se erottaa kaikenlaisesta yhteydestä. Se saa monenlaisia muotoja katkeruudesta kaunasuuteen. Näihin projektioihin, mistä puhuttiin aikaisemmin, kaikennäköisiin transparenssi-ilmiöihin ja muihin, jotka on tuttuja terapiaa, että se tarkoittaa sitä, että kun ihminen on kapina tilassa, ei kannata yrittää yhtään mitään, koska hän ei ottaa mitään vastaan. Kapinatila on semmoinen valheellinen tila, jossa ihminen näkee kaiken oman sisäistyneen, vääristyneen tarpeensa takaa. Mä selitän vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Kapina yleensä herää semmoisessa vaiheessa, jossa on pikkusen ruvettu jo luottamaan ja turvautumaan johonkin. Eli me kapinoidaan Jumalaakin vastaan vasta siinä vaiheessa, kun me kuitenkin jo ymmärretään, että Jumala on kaikkivaltias. Kun olet kaikkivaltias, miksi et anna? Tai me kapinoidaan semmoisia ihmisiä vastaan, jotka me koetaan jo tietyllä lailla turvallisiksi. Koska kapina syntyy siitä, että herää tarve, tulee viha ja kiukku siitä, miksi tätä tarvetta ei ole täytetty aikaisemmin ja paremmin. Ja sitten kohdistetaan kaikki se aikaisempi odotus ja pettymys ja kaikki muu tähän potentiaaliseen antajaan, tähän, joka saattaisi tämän mun tarpeen nyt täyttää. Ja jos toinen ei pysty sitä tekemään, niin kuin todellisuudessa kukaan ei pysty, ihminen ei pysty toisen ihmisen tarvetta täyttämään, niin tulee tämä kapina, tämä projektio. No joo, eihän se mulle mitään pysty antamaan. Ei se, ole, se on semmoinen ja tämmöinen ja tuommoinen ihan vihamielinen olento. Ja tämä valhe on sillä lailla vaarallinen, että se ei näe itseään. Se on niin kietoutunut siihen niin kuin sellofaaniin niin monta kerrosta ympärillä, että ajatukset ja asenteet ja odotukset on niin vääristyneitä, että totuus on ihan hukkunut täysin. Mä en tiedä, onko teille tuttuja. Mulle aikoinaan, kun mä olin just oikein tämmöisessä kipeässä vaiheessa, kasvuvaiheessa itse, niin mä tajusin semmoisen asian, jota mä en ollut huomannut aikaisemmin itsestäni ollenkaan. Semmoiseen kapinaan kuuluu esimerkiksi kaikennäköinen luulotteleminen. Sen sijaan, että ottaisi selvää, kuinka asiat on todellisuudessa, niin saattaa luulotella niin, että rakentelee esimerkiksi tämmöisiä fantasiamalleja mielessään, jo valmiiksi, niin kuin mä äsken puhuin aikaisemmin, ja noin yhden esimerkin, mutta alkaa niin kuin omassa mielessään laittaa toisten ihmisten mieliin ja tunteisiin asioita, joita siellä ei ole. Siihen kuuluu sen luuleminen, että me tiedetään, miltä muista tuntuu, tai mitä muut meistä ajattelee. Me sitä tiedetä. Edes vanhemmat ei voi tietää, miltä heidän lapsistaan tuntuu. Tällainen kapina ei kunnioita toista ihmistä. Se muokkaa toisen ihmisen omien valheitten mukaiseksi. Ymmärrättekö vähän, miten vaarallista se on? Siinä on paljon muitakin puolia, mutta mä en nyt jää siihen, koska tässä on aika vähän. Mutta on selvää, että tämmöinen kapinoiva mieli ei ymmärrä rakkautta, koska rakkaus vaatii nöyryyttä. Rakkaus on semmoinen asia, josta yksi kanadalainen Oskuun, kun se nyt oli tutkija, teki tutkimuksessaan sanoi, että varmasti hämmästyttävän kansakunta, jonka hän on nähnyt, on suomalaiset inversioissa. Inversio tarkoittaa nurinpäin käännettyä arvoa, eli ymmärretään niin kuin ihan päinvastaisella tavalla. Jotta hän ei ole nähnyt mitään muuta maata, jossa kateus ja rakkaus olisi niin väärin käsitettyjä kuin siinä maassa. Ja hänellä on sitten semmoisia esimerkkejä, että suomalaiset esimerkiksi pitää kateutta voimavarana. Ja ne jopa selittää, että se on hyvä, koska silloin se saa ihmisen pyrkimään eteenpäin. Tämähän on hyvin tuttu selitys bisnismaailmassa muualla. Se on hyvä silloin, kun se saa näkemään oman vajavaisuuden ja ponnistelemaan terveeltä pohjalta eteenpäin. Ei siksi, että olisi parempi kuin tuo toinen, mikä on kateuden olemus. Ja toinen rakkauteen liittyvä, niin hän sanoi, että lähes järjestään suomalaiset miehet vastasivat tutkimuksessa, että rakkaus on semmoista lälläri-kamaa. Aggressio on voimaa. Kun se yleensä on muiden kansojenkin mielestä, rakkaus on voima. Ja tiedä, mitä meille on tapahtunut, että me kuvitellaan, että se on semmoista lällyä kamaa. Yksi nainen, joka on käynyt mun luona, niin hän on aika tämmöinen maskuliininen, hyvin johtavassa asemassa oleva nainen, niin sanoi kerran, että hän kimpaantui siitä, että mä sanoin häntä herkäksi. Hän sai ihan raivokohtaaksi, että älä ikinä sano mua herkäksi, että mä en ole mikään herkkä. Ja mulle ei tarvitse puhua mitään semmoista lällykamaa kuin siitä rakkaudesta ja hyväksymisestä ja kaikesta tämmöistä. Hän todella ihan vilpittömästi uskoo, että se on lällyä kamaa. Ja rakkaus on kuitenkin se, joka on ainoa pohja todelliselle uudistumiselle ja muuttumiselle, koska vain rakkaudessa on täydellinen hyväksyminen. Rakkaus etsii toisista helmiä eikä sammakoita. Rakkaus näkee toisessa hyvän. Rakkaus näkee toisessa Jeesuksen. Ja rakkaus ymmärtää, että vaikka mä oon vajaa, niin armo kuuluu mullekin. Ne nousee rakkaudesta. Ja rakkauden todellinen voima on luonnollisesti, niin jotka sen tietää, niin aggressiota paljon suurempi voima. Se on niin kuin se satu, ikivanha satu. Mä olin kansakoulussa, kun luettiin sellaista satua, jossa pohjoistuuli ja aurinko kilpaili siitä, että kumpi saa riisuttua takin tämmöiseltä matkalaiselta tietäkötessään sadun. Ja sitten se tuuli puhalsi niin kuin voimiensa takaa ja se mies kietoi aina vaan enemmän ja enemmän tietysti sen takin ympärillä. Ja mitä enemmän se kylmä tuuli puhalsi, niin sen enemmän se kietoi sen takin ympärilleen. Ja sitten aurinko rupesi paistamaan täydeltä terältä, eikä se tarvinnut paistaa kovin kauan, kun se oli pakko ottaa se takki pois. Ihan sama on meidän panssareitten ja meidän valheitten kanssa. Kun joku rakkaudella näkee ne ja paljastaa ne, niin me voidaan ottaa ne pois, koska me nähdään, että tuo toinen hyväksyy mut, vaikka mä oonkin vajavainen. Mutta jos tuo toinen tulee sanomaan, että kuule, mä näen sussa tuommoista noin. Yleensä se on vielä niin, että mikä on aika huvittavaakin, että esimerkiksi kritiikin henki on semmoinen, että se tulee ja syyttää sinua siitä. Kyllä mä en Tarja tiedä, minkälainen kritiikin henki sinussa on. Mennään jopa niin kuin lakihenkisesti syyttelemään muita niistä meidän kivuista, niistä mitä meidän sisällä on. Ja silloin kun me nähdään tämmöistä, niin älkää alko moksiskaan. Ajatelkaa, että kipu hänessä hyökkää. Kipu hänessä puhuu. Hän tarvitsee rakkautta. Vihainen ihminen tarvitsee rakkautta. Kipeä kapinallinen ihminen tarvitsee rakkautta, mutta hän on kuuro valitettavasti niin kauan kuin hän on kapinallinen. Häntä voi siunata. Ja koska kapinoiva on murtumaton, ei siedä ehtoja ja haluaa olla täydellinen, pelkää virheitä ja hylätyksi tulemista, niin hän pitää kiinni omasta julkisivustaan korottaakseen itseään. Sen takia hän kritisoi, vertailee, arvostelee, vaatii, koska hänen kipuunsa ei kestä sitä, että hän olisi huonompi. Koska jos hän kivussaan näkisi olevansa mitätön, hän luulisi olevansa hylätty. Jumalan perussanoma joka ikiselle ihmiselle on se, että hän on rakkaus. Se, mikä vääristyi siellä paratiisissa, oli se, että Jumala ihan oikeasti välittää jokaisesta luodustaan. Ja hän ihan oikeasti huolehtii. Jos me vaan annetaan lupa. Hän on hyvä ja armollinen. Hän on uskollinen ja luotettava. Nämä on sellaisia asioita, joita me voidaan, joudutaan niin kuin opettamaan ajatuksille, aivoillemme, ihan niin kuin ohjelmoimaan sen tietokoneen siellä uudelleen, kun se oppii ne valheet. Niin nyt meidän täytyy panna uudet liuskat sinne. Eikö ne ohjelmoida silloin? Tämä mun tietokonepuoli on niin vahva. Ja me joudutaan pitämään, mä oon aloittanut itse sen sillä lailla, että kun ei ole ollut tietoa rakastavasta isästä tai rakastavasta Jumalasta, koska Jumala tulee näiden maallisten vanhempien mukaiseksi meidän mielissä, niin mä oon opetellut pitämään kiinni hänen sanastaan. Täytyy olla joku, johon tarttuu, jonka mukaan sanoo, että Jumala, sä olet näin sanonut. Sä oot sanonut, että sä oot rakkaus, ja mä pidän kiinni tästä lupauksesta niin kauan, että se tulee todeksi mun elämässä. Sä oot sanonut, että sä oot puolustaja, näytä mulle, mitä se merkitsee mun kipeässä sielussani. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ikään kuin, niin kuin lapsi pitää isän lahkeesta kiinni ja sanoo, että miksi, ole tässä, älä mene, näytä mulle. Ja Jumala alkaa vastata. Kyllä hän alkaa vastata, kun sä luotat siihen, että vaikka hän ei vastaa niin kuin sä odotat hänen vastaavan. Hän muuten olisi kaikki valtias, niin hän ei ohita. Se ei tarkoita sitä, että hän ei rakastaisi, hän ei ohita. Hän on siunaava, hyvien lahjojen antaja, ravitseva, vahvistava, hyväksyvä, oikeudenmukainen, vanhurskas, puolueeton. Raamatusta kannattaa semmoisten, jolla on hyvin kipeä, hajanainen, levoton identiteetti, niin kannattaa ensin Raamatusta etsiä kaikki ne paikat, joissa puhutaan Jumalan rakkaudesta. Ja vasta sitten, kun se rakkaus on tullut sisimpään niin, että sen on käsittänyt, niin muu alkaa siellä myöskin tehdä, tuntuu jonkunnäköiseltä järjelliseltä sanalta. Muistan, kun aikaisemmin luki ennen rakkauden käsitystä, luki Raamattua, niin sehän oli hirvittävän lakihenkinen, pelottava, ahdistava. Voin lukea Vanhaa testamenttia ollen. Koska valhe vääristi sen sanan. Vasta kun totuus, joka on aina rakkaus, tulee mukaan Raamatun lukemiseen, niin sanakin tulee erilaiseksi. Se on hämmästyttävä, että sama kirja muuttuu aivan eri kirjaksi. Se ei olekaan enää lakihenkinen, vaan se nousee rakkauden pohjalta. Ja silloin se, mikä siellä ennen tuntui pelottavalta, onkin nyt suoja. Se on tuki. Ja niinpä sitten, kun me syntiinlankemuksen vuoksi, niin me kadotettiin tämä käsitys oikeasta ja väärästä. Ei enää erotettu pahaa ja hyvää toisista. Ja sillä lailla meille tuli tämä sekamelska tänne ajatusmaailmaan, jota me sitten viedään eteenpäin kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Me ei enää käsitetä, mitä me ollaan Jumalan kuvana. On onneton juttu, että me ollaan pienennetty omien kipujemme vuoksi Jumala omaksi kuvaksemme, eikä päinvastoin. Joka kerta, kun me ajatellaan, toimitaan tai sanotaan niin, että no eihän Jumala, tai annetaan joku määritelmä Jumalasta, niin me ollaan rajattu Jumala oman maailmamme kokoiseksi. Kun todellisuudessa me ollaan Jumalan kuvia, ja suuri Jumalahan on meille mysteeri ja käsittämätön. Hyvin suuri osa Jumalasta on semmoista, jota me ei käsitetä. Mutta ei meidän tarvitsekaan, jos meillä on luottamus häneen, niin meidän ei tarvitse kaikkea ymmärtää, jos sydän sanoo, että hän ei koskaan tee mitään meitä vastaan. Hän ei vahingoita meitä. Silloin meidän ei tarvitse, niin kuin kipeä ihminen tekee, hän kontrolloi siksi, että hän ymmärtäisi. Ja järki-ihminen tekee näin. Hän rajaa Jumalan oman maailman kokoiseksi, panee pulloon, jotta hän kykenisi käsittämään Jumalan. Mutta silloin hän pyrkii hallitsemaan Jumalaa. Eikä se toimi. Jumalaa ei voi hallita. Henkeä ei voi vangita. Ja jos me ei suostuta siihen, että Jumala saa oman tahtonsa mukaisesti toimia meidän elämässä, niin silloin ei tule kyllä mitään meidän
kasvustakaan. Eli me projisoidaan Jumalaankin nämä meidän omat kipumme ja me syytetään Jumalaa jopa omista valinnoistamme, unohtaen sen, että meillä on pyhä, oikeudenmukainen Jumala. Kun ihminen ei käsitä Jumalaa, hän sulkee hänet pois. Ja sen takia meidän täytyisi tämmöiselle ihmiselle, joka sulkee Jumalan pois, niin tuoda hänet jollakin uudella tavalla, käsitettävällä tavalla elämään takaisin. Ja mä en oikein keksi siihen muuta mahdollisuutta, muuta kuin sen, että Pyhä Henki tavallaan niin kuin uudelleen ja uudelleen tuo tämän Jumalan rakkauden tavalla tai toisella meidän tietoisuuteen. Ja niitä esteitä vielä, mä vielä kertaan ne esteet, miksi me ei sitä rakkautta voida vastaanottaa. Meillä on näitä vääriä reaktioita. Meillä on pelkoja, väärää syyllisyyttä ja häpeää, kaunaa ja kapinaa, väärinkäsityksiä, semmoisia ajatuksia ja asenteita, puolustusjärjestelmiä ja uskomuksia, jotka me joudutaan ikään kuin tuomaan ristille ja pyytämään, että Jumala murentaisi niiden vaikutuksia meidän elämässä, katkaisisi niiden siteet ja kahleet meidän elämässä. Tuoda ne valoon, että me voidaan tehdä parannus ja että me opitaan valitsemaan toisin. Sanon vielä lyhyesti, mitä me ei voida valita. Me ei voida valita meidän perimää. Me ei voida muuttaa miksikään sitä tosiasiaa, että perisynti sitoo meitä. Mutta me voidaan rukoilla siihen armahdusta, jopa katkaisua niin, että sanotaan, että jos perisynti on esimerkiksi suvussa kulkeva alkoholismi, niin Jumala voi katkaista sen. Ympäristö ja olosuhteet vaikuttaa meihin aina jollain lailla. On onnettomuuksia, joille me ei voida mitään. Mutta mitä me voidaan? Me voidaan kaikissa tilanteissa valita se, miten me suhtaudutaan näihin asioihin. Kannattaako loppuelämänsä kiukutella Jumalalle ja olla katkera siitä, että hän antoi mun syntyä semmoiseen ja semmoiseen perheeseen, jossa ei ollut rakastajia vanhempia. Silloin mä vaan tuhoan lopunkin mahdollisuudet omasta elämästäni. Jos mä päästän irti, annan menneisyyden olla, laitan ristin siihen väliin ja otan vihdoinkin vastuun omista valinnoistani, mun elämään voi tulla vielä muutos. Se, että mulla oli vanhemmat, jotka ei kyennyt rakastamaan, niin sen ei tarvitse vaikuttaa siihen, että mulla on nyt Jumala, joka kykenee rakastamaan. Ehkä jatketaan tästä iltapäivällä. Tähän kuuluu paljon vielä asioita, joissa me tarvitaan eheytymistä, mutta mennään rukoukseen Jumalan eteen ja ensinnäkin pyydetään semmoisia asioita, että hän näyttäisi meille niitä esteitä, mitä meissä on. Tämä puolustusjärjestelmä, joka on sama kuin valhe elämä meidän ympärillä, valheista koostuva, se on siksi, että se on syntynyt lapsena, kun me ei muuta osattu. Me ei osattu puolustautua niin kuin aikuinen ihminen, niin me rakennettiin semmoisia erilaisia tapoja selviytyä niistä vaikeista tilanteista. Ja me käytetään niitä samoja tapoja edelleenkin, vaikka ne on täysin toimimattomia. Ja ne tavat on semmoisia, jotka on muurina meidän ympärillä, ne estää sen läheisyyden ja kosketuksen, koska sillä takana on se pelko, että jos joku pääsee hyvin lähelle sitä sydäntä, niin se joku voi olla hylkääjä. Tämä muurihan on rakennettu, hylätty ihminen, hylätty lapsi rakentaa muurin ympärilleen. Ja sen takia tämä on niin traagista, koska tässä toistetaan sitä samaa kaavaa koko ajan. Kerran hylätty, sen jälkeen itsensä hylkäämä, sen jälkeen vielä laittanut muurit ympärille, ettei vaan tule kukaan toistamaan sitä kokemusta. Ja siitä syntyy yksinäisyys. Valinta on tulla ulos sieltä muurien takaa ottamaan vielä kerran se riski, että kun avautuu, voi tulla rakastetuksi, mutta voi tulla myös hylätyksi. Mutta siinä on yksi lohdun sana aikuisille. Aikuinen ei enää kuole siihen hylkäykseen. Lapsi voi kuolla. Aikuinen ei enää jäädy kokonaan. Hänellä on toisenlaiset mekanismit selvitä. Sen takia aikuinen voi rohkeammin ottaa sen riskin, että jos mä pikkusen avaan mun puolustusmuureja, niin, ja pyydän siihen Jumalaa tai jonkun läheisen. Avaaminen tarkoittaa esimerkiksi vain sitä, että jos mä oon yksinäinen, eristäytynyt ihminen, niin mä kerrankin itse menen jonkun luo ja kerron jotakin itsestäni. Ei nyt ihan tuikituntimattomalle, mutta en ole aina se joukossa, joka istuu nurkassa ja odotetaan, että mua tullaan tervehtimään. Että mä oon jollekin tärkeä, vaan minä menen ja olen jollekin tärkeä. Se on sieltä muurista ulos tulemista. Et sen sijaan, että odotetaan sitä äitiä, joka ottaa syliin, niin mä voin mennä jonkun luo ja sanoa, että tässä mä oon. Tämä on antamista. Se, että me pannaan itsemme likoon. Ja kristitty voi tehdä sen, että kun hän lähtee tällä lailla avautumaan, niin hän pyytää Jumalan muurin ympärille. Ja Jumalan muuri ei olekaan enää erottava, vaan se on rauhan muuri. Nyt me tullaan siihen asiaan, mikä mahdollistaa psyykkisen kivun kohtaamisen. Se on Jumalan rauha meissä. Ja uskokaa tai jälkää, niin sitä voi harjoitella. Vaikka se on lahja, sitä oppii harjoittelemalla. Me ei ole nähty vielä yhtään tapausta, että se pitäisi paikkaansa. Ja kai se on niin, että vaikka kaikki on armoa, mutta jos sulla on kiire, sä menet K-kauppaan ja sieltä pankkiin ja sieltä jumppatunnille ja jonnekin, ja Jumala sanoo sulle, että hei, juteltaisiko vähän tai olisiko vähän rauhassa mun kanssa. Joo, joo, sitten illalla varmasti sängyssä tai jossain. Miten sulla voisi olla rauha, jos ei sulla ole aikaa koskaan tulla Jumalan läsnäoloon kokemaan, harjoittelemaan, mitä se on? Se on ihan turha sanoa, että Jumalan rauha on kaikkialla. Kyllä se voi olla, mutta en minä kykene sitä kokemaan silloin, kun mä oon kiireessä tai tekemässä jotain. Mä koen sen sillä lailla, että se on mun mukana, kun mä kuljen. Ja mä tunnen, että jos sitä ei ole ja mun alkaa nousta jotain sisäistä levottomuutta, niin se on ikään kuin kutsu, että tulisi tänne, mulla on asiaa. Puhutaan vähän jostakin. Mutta jos ei ole vielä sillä lailla mukana kulkevaa rauhaa, niin joutuu sen opettelemaan ja aloitetaan sillä. Sen Jumalan rauhan pyytämisellä kaikkien siihen, mikä meissä on kipeää. Herra, sinä yksin tiedät, mikä meidän elämässä on jäänyt vajaaksi, mitkä meidän tarpeista ja odotuksista on täyttämättä, tai miksi meillä on sellainen tunne, että syystä tai toisesta ollaan hylättyjä, tai että me ei kelvata ihan semmoisena kuin me ollaan. Herra, anna anteeksi meille se, että me niin vähän kyetään kannustamaan toinen toisiaan, että meillä on niin äärimmäisen vähän rakkautta. Koska me voitais auttaa monia tulemaan ulos sieltä maan alta, jos me kyettäis rakastamaan niitä riittävästi. Mutta Herra, kiitos siitä, että sulla on se täydellinen rakkaus. Kiitos, että sun rakkautesi ei erottele. Sun rakkaudessa ei todella ole ehto. Sen saa kaikki, jotka sen haluaa vastaanottaa. Herra, sen takia mä pyydän, että sä henkis kautta näyttäisit nyt meille itse kullekin niitä meidän sisällä olevia rakkauden esteitä. Onko ne sitä, että me uskotaan pärjäävän ilman sinua, Herra? Onko se sitä, että me ei luoteta sinua? Vai Herra, ollaanko me sulle vihaisia jostakin? Oli ne syyt mitkä tahansa, niin näytä ne meille henkis kautta niin, että me voitais tuoda ne sinne ristille. Ja pyytää, että sinä puhdistat ja uudistat meidät. Niin, että kaikki se, mikä meissä on kuolemasta ja valheesta, puhdistuu pois ja siihen tilalle tulee sun läsnäolo ja sun rakkautesi, sun rauhasi. Ja niin kauan, kun me ollaan täynnä meidän omaa kipuamme, sä et mahdu meihin. Sen takia ota pois kaikki se, mikä on turhaa. Ja anna sun armon riisua meidät. Herra, kiitos siitä, että siinä missä sä kutsut meidät totuuteen, niin siinä juuri on armo. Sä et kutsut totuuteen rangaistaksesi. Et pilkataksesi tai ivataksesi, niin kuin joskus meidän lapsina tehtiin. Vaan vapauttaaksesi ja harmahtaa. Vaikka sun tahtos meitä kohtaan on hyvä. Herra, nyt mä pyydän myös sitä, että tiedetään myöskin, että saatana yrittää todella. Sen valheista suurin valhe on se, että sinä Jumala olisit valheellinen. Suurin eksytys on siinä, että saatana saa meidät epäilemään sinua. Ja kuitenkin sä oot ainoa, joka on totuus, joka on rakkaus. Herra, puhdista meidät niistä valheista, jotka pitää meidät erillään toisistaan. Niin, että me vihdoinkin pääsisimme todelliseen yhteyteen sun kanssa, itsemme kanssa ja lähimmäisten kanssa. Herra, anna meille ne rakastavat silmät, jotka on puuttunut meidän elämästä.